واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
E sabei que de tudo que espoliardes a quinta parte será de Alá e do mensageiro, e dos parentes deste, e dos órfãos, e dos necessitados, e do filho do caminho, se credes em Alá e no que fizemos descer sobre nosso servo no dia de Al-Furqan, batalha, no dia em que se depararam as duas hostes, e Alá sobre todas as coisas é onipotente.